Stortingsvalget nærmer seg med stormskritt, og her i OA-podden får vi bli litt nærmere kjent med toppkandidater til de forskjellige partiene før stemmen skal i urnen senest 13. september. Jeg heter Stina Håkensbakken, og i studio i dag så har jeg fått besøk av Høyres første kandidat i Oppland, Karianne Jønnes. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Nå har jeg prøvd å forpleie deg med en kaffekopp og en god stol å sitte til, for etter det jeg har sett på sosiale medier, så har du hatt det vanvittig travelt og jobber hardt for å komme på Stortinget i sommer.
Ja, jeg har hatt det travelt, men jeg har hatt det også veldig, veldig hyggelig. Så først og fremst hyggelig, men mye hyggelig, og da blir det jo travle dager. Men det har vært veldig fint å ut og møte folk igjen, etter å sitte mye hjemme i halvannet år.
Dette skal vi prate mer om. Men først, Karianne Jønnes, hvem er du?
Ja, jeg er jo da en helt vanlig dame, 49 år, to døtre og en mann, og to bikkjer og en katt. Jeg har utdannelse innenfor hotell og reiseliv, og jobbet mye med det, restaurant og vinimport. Og så har jeg et høl i CV-en, og så tenker jeg at jeg er egentlig ganske gjennomsnittlig, men jeg har kanskje noe mer samfunnsengasjement enn en del andre. Så det er vel meg.
Du har gått skole i Schweiz, leser jeg. Ja. Hotellskole i Schweiz.
Ja, jeg gikk på hotellfagskole i Schweiz, for jeg visste jo ikke hva jeg ville bli.
Nei.
Så når jeg var ferdig på videregående, så reiste jeg til Tyskland for å plukke vindruer. Og da lærte jeg litt mer tysk, og så lærte jeg en del om vin, og så bare ble vegen til mens jeg gikk. Sånn som det ofte er her i livet.
Mm. Og du er fra Gran.
Ja, jeg er fra Gran. Både er fra og bor på Bleiken. Så når toget stopper der, så kan du nesten se ned til meg.
Ja, akkurat. Men du sier du er som vanlige folk. Mm. Og det er jo det vi prater om nå i høst. Alle skal nå vanlige folk. Hvem er vanlige folk?
Jeg tenker at jeg er egentlig ikke så glad i det der med vanlige folk, da. Fordi at vi er jo unike individer alle sammen. Og jeg er jo opptatt av raushet og mangfold. Så vanlige folk er vi alle sammen, for hva i all verden er det? Og jeg har ikke noe svar på det, men når jeg sier at jeg er en vanlig dame, så er det jo fordi at jeg er ikke noe helt spesielt. Altså jeg er født og oppvokst på Hadeland, jeg har gått helt vanlig skole, jeg har både gode karakterer og mange dårlige. Jeg har gjort mye lurt, men jeg har også gjort en del dumt sikkert. Altså, jeg er ikke noe annerledes enn andre, men fortsatt så er jeg jo unik. Og jeg tror på et samfunn der vi ser på enkeltindivider mer enn systemet og mer enn summen av hva vi er til sammen. For jeg tror jo at summen av oss alle sammen blir bedre og høyere hvis vi klarer å se hvert enkelt individ og hva vi er og hva vi kan bidra med framfor å se på oss selv som en sånn gjennomsnittlig masse der vi deler 100 på 100 og får igjen. Jeg tenker at hvis vi er 100 og ser alle som individer, så har alle mer å bidra med enn en til en. Så det er, jeg tenker at jeg er helt vanlig fordi jeg ikke er noe veldig spesielt, hverken kongelig eller født i Monaco eller noe sånt. Jeg er en helt vanlig opplending, rett og slett.
Når vi prater om vanlige folk, så er det naturlige oppfølgingsspørsmålet er jo hvem er uvanlige folk, liksom?
Ja, det er jo alle, da, tenker jeg.
Ja.
Fordi at hvis du møter hver enkelt som et unikt individ, så har alle noe å bidra med. Alle har en historie. Alle har en egenverdi. Og ingen er lik. Så derfor så er vi alle uvanlige i den forstand at vi har noe unikt å bidra med. Og det er det jeg tenker er viktig. Og det er det jeg mener veldig sterkt, at vi trenger mer av i samfunnet vårt. Kanskje absolutt viktig her i Oppland, hvor vi har høy snittalder. Vi har lave fødselstall. Vi har behov for at flere skal komme hit og ville bo og trives her hos oss. Bedriftene våre sliter med å rekruttere til altså fagarbeidere, for eksempel. Så vi er jo avhengig av at folk har lyst til å bo her. Og da mener jo jeg at samfunnet blir bedre hvis hvis vi har litt rausere, at hvis vi har mer mangfold, og da kan vi ikke dyrke det der med vanlige. Da må vi heller dyrke hva det som unikt da, med den enkelte, og hva kan akkurat du eller akkurat jeg tilføre samfunnet som gjør at vi får at det får en ekstra verdi da.
Men da du sier med at hvis vi tar 100 og deler på 100 så får vi en. Du høyre, og jeg leser at du også veldig for disse testen som så utbredt i skolen nå. Det henger det helt sammen da?
Ja, det henger egentlig sammen, fordi hvis vi skal ha kunnskap i skolen, så må vi ha kunnskap om skolen. Og det jo ikke sånn at Høyre for tester i skolen, for testens egen del. Det jo ikke så morsomt. Og det tar tid, ja. Men i løpet av alle de 10 årene du går på skolen, så skal du da gjennom en 4, 5, 6 tester, som gjør at vi lærer noe om deg som elev, og skolen som helhet. Og da kan vi jo hjelpe hver enkelt elev bedre, og sørge for at undervisningen treffer hver enkelt bedre. Og så ser vi hvilke skoler eller hvilke klasser som, hvor det behov for ekstra innsats. Derfor så ikke testen der for å sette deg som enkelt elev på prøve. Testen for at du skal kunne få bedre undervisning. Og det noe vi vet, så det jo at vi nødt til å ha bedre undervisning for hver enkelt elev, slik at hver enkelt elev kan oppnå sitt fulle potensial i skolen. Da. Og hvis alle klarer å komme seg gjennom videregående opplæring, så kommer de også ut i et arbeidsliv. Og det vi helt, helt avhengig av, både fordi det bra for den enkelte og hver enkelt får et godt liv, men også fordi vi trenger jo den arbeidskraften i samfunnet. Så testing i skolen først og fremst som et redskap for å gjøre undervisningen bedre tilpasset den enkelte. Og så det jo sånn at i en drømmeverden så kunne vi tenke at ja, men det kan hver enkelt lærer skjønne. Men det jo også sånn at noe fakta det greit å ha som ikke basert på følelser eller bruk av skjønn. Noe det greit å ha svart på hvitt. Kan du regne, eller kan du skrive, eller hvor mange ord leser du i minuttet? Det har noe å bety, fordi at våre elever, eller unger og ungdommer våre, de konkurrerer jo ikke med hverandre. De konkurrerer i et internasjonalt arbeidsmarked. Og de vil ut og studere. Det tror jeg veldig bra. Da må vi sko dem for det. Derfor så mener jeg testing i skolen bra.
Nå kom jo ungdataundersøkelsen nå nyss, og vi ser jo at langt ned i grunnskolen, ungdomsskolen, så det mange som sliter lokalt her, så såg vi noen eksempler på det. Men vi ser også at de gradvis år for år blir litt mindre fornøyd med innholdet i skolen, i grunnskolen. Hva kan gjøres med det? Skal det være kommunens ansvar fordi det grunnskolen, eller hva svarer liksom?
Ja, det et vanskelig spørsmål. Altså, det alle, jeg mener at det skal være et overordnet ansvar. Altså, Stortinget og regjering må bestemme hva som skal være innholdet i skolen. Det kan ikke være sånn at elever i Gjøvik lærer noe annet enn elever i Søndre Land eller på Lillehammer. Vi nødt til å sørge for at grunnskoleutdanningen, det som ligger i bånd for hva du skal lære resten av livet, det må ha være en standardløsning. Men så det jo sånn at hver enkelt kommune har ansvar for sine elever og sine skoler, og når vi vet at trivsel i skolen for eksempel utrolig viktig for hva elever lærer, så tenker jeg at det påviler vel hver enkelt kommune et utrolig stort ansvar for å bidra til at alle elever har et godt læringsmiljø. Og der det store forskjeller. Og der igjen dette med tester. Da. Læringsmiljø og tester henger ikke nødvendigvis sammen. Men kanskje hvis vi ser at det ellers oppegående elever eller hele klasser som skårer dårlig, så kan det være noe som bakenforliggende. Så det jeg tenker at det ikke opp til hver enkelt kommune å finne ut hva unga skal lære. Det et stort skjønn innenfor i skolen, så det et stort handlingsrom som du kan, hvor du kan bruke nærmiljø eller lokal historie eller hva det som for eksempel her i Gjøvik da med industrihistorien så det, ligger det godt til rette for at elever i Gjøvik kan lære mer om det enn andre stand. Men samtidig så må kommunen ha fokus på det som går på trivsel, sånn at det trivsel og trygghet der ligger til grunn noen gang kommer på skolen. Og det en kjempeutfordring, for det ikke alt, det ikke alt kommunen eller skolen kan gjøre noe med heller.
Dette med skole og den andre demografiske utfordringen som du nevnte, som jo kommer til å bli tydeligere og tydeligere, at det blir en kamp om ressurser. Da. Hvordan skal en klare å skjerme skolen fra å ikke måtte betale for den eldre bølgen?
Jeg skjønner spørsmålet veldig godt, og det et veldig godt og viktig spørsmål som jeg tenker bør stilles mye oftere. Men i stedet for å se sånn på det, så mener jeg at kommuner må planlegge for den fremtiden vi vet kommer. Og det riktig som du sier nå, at dersom kommunene ikke evner å planlegge for den fremtiden vi vet kommer, så det i sin tur skolen eller unga som må betale for det. Men det elevtallet vi har i dag, det visste vi for 10 år siden at vi kom til å få. Plus minus, bittelitt. Det elevtallet vi skal ha om 10 år, det vet vi også nå. Altså 10. klasse. Og når det gjelder videregående elever, så tar det cirka 16 år å produsere en videregående elev. Derfor så dette ganske forutsigbart. Og vi må jo belønne kommuner som planlegger for den fremtiden vi vet kommer. Og når det gjelder akkurat skole da, så det mye viktigere å ta innsyn til kvalitet enn til hvor mange skoler du har i, og hvor de ligger. For vi har også utfordringer med å rekruttere lærere. Og det en utfordring at for mange lærere slutter å være lærer. Da det enda viktigere å huske på at gode kompetansemiljøer, der du kan komme som fersk lærer og få gode kollegaer og få lov å utvikle deg, og like å være i yrket og ikke føle deg alene, det utrolig viktig. Så jeg tenker, skolen betaler for dette her først og fremst hvis kommunepolitikerne ikke evner å ta ansvar og gjøre de tøffe prioriteringer som må til. For det sånn at det blir ikke flere elever på grendeskolene i årene som kommer. Det blir færre. Og da utsetter vi bare problemet, og så det kvaliteten i skolen som må lide, fordi politikerne ikke vil ta vanskelige beslutninger.
Slå sammen flere skoler,
rett og slett. Ja, det kan være svaret på spørsmålet i veldig, veldig mange kommuner. Men det veldig vanskelig, ikke sant? Det har jeg vært med for selv, sånn at jeg vet akkurat hvor vanskelig det jeg hadde unger som måtte bytte skole, fordi at det vekker altså så sterke følelser. Så det ingen enkel sak det, men skolen til for elevene og elevenes læring. Skolen ikke først og fremst der for å feire 17. mai, eller ha juletrevest. Og det å ta inn over seg det, og klare å tenke helhetsutvikling av kommunen for det samfunnet vi vet vi kommer til å få i årene som kommer. Det veldig krevende, men det også veldig interessant, og så ligger noen store muligheter i det.
Klarte du det i den prosessen?
Ja, jeg gjennomførte den prosessen. Jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Men lett var det ikke. Nei. Mye følelser, mye hat, mange stygge meldinger. Men den skolen som står der i dag, og de endringene som ble gjort, er jeg veldig, veldig glad for.
Ja, for da var du med rett og slett i kommunestyret og tok beslutningen.
Det stemmer. Og det var den grendeskolen som jeg kan se fra stuevinduet hjemme, sånn at det var tett på. Så jeg absolutt klar over alle spektre i hele følelsesspektret knyttet til skolenedleggelser ute i grendene. Men jeg er veldig sikker på at det var riktig.
Du sa du har et høl i CV-en din, som har en medisinsk forklaring.
Det er helt riktig.
For i 2004 så ble du alvorlig syk over natta.
Jeg gikk hjem fra jobb 13. oktober i 2004 og kom rett og slett aldri tilbake. Og det en erfaring som jeg har, og som jeg tenker at jeg kan bruke det noe fint. Fordi at nå fungerer jeg jo 100%, og det på en måte tilfelligheter gjør jo at det politikken som ble min vei inn tilbake da. Og at jeg nå 100% før, men jeg kunne like gjerne vært noe annet. Alt egentlig bare tilfeldigheter, men det at jeg har den erfaringen fra å være alvorlig syk og vært igjennom både mye i helsevesenet, NAV-systemet, hvordan det å gå fra å være 100% jobb og veldig aktiv til å bli et saksnummer for eksempel. Jeg har lært mye da, både om meg selv og om andre, som jeg tenker at er en del av min erfaring. Og som politiker så det jo først og fremst et menneske, og skal bruke det du kan til beste for andre. Og da har jeg noe i ryggsekken min da, som jeg tenker at det har gitt meg viktig lærdom. Så hvis jeg bruker den lærdommen på riktig måte, så kanskje jeg kan bidra til bedre for, til beste for andre da.
Hva det viktigste du lærte?
Om meg selv så lærte jeg jo at jeg enda mer stå enn jeg trodde. Kanskje? Nei, viljesterk lærte jeg i hvert fall at det var, og at det tåler mye. Og om systemet så lærte jeg det jeg jo var opptatt av i utgangspunktet, men som jeg har blitt enda mer opptatt av etterpå, det at nettopp dette med vanlige folk da, det jo ingen som like. Og du kan ikke behandle mennesker som sekkepost. Og viktigheten av å se hver enkelt og hver enkelts utfordringer og muligheter, det utrolig viktig. For hvis du blir møtt med åpent sinn da, og spørsmålet hva kan du bidra med, framfor hva det du ikke klarer, så kommer vi så mye, mye lengre på vei. Og alle har jo en verdi i seg selv, og det veldig opptatt av at vi skal se som samfunn da.
Opplevde du at det var litt vanskelig at ikke alle lette etter den?
Ja, det synes jeg at jeg opplevde. Fordi at det var veldig vanskelig å bli sett på som en ressurs, rett og slett. Selv om jeg jo var den mer eller mindre den samme da som nå. Det var jo fysikken min som var dårlig, så det var ikke alt sånn fysisk jeg kunne klare, men jeg kunne jo fortsatt. Jeg visste hva jeg het, og det var mange ting jeg kunne. Men når du blir begrenset som ressurs av et system, så begynner du liksom ikke gjerne enda. Så det gjorde jo at jeg nok enda mer opptatt av det der med enkeltindivider, og at vi skal se på hver enkelt som en ressurs. Det tror jeg har blitt veldig forsterket av den runden der da.
Og gjennom hele den prosessen så var det ikke sånn at du vurderte andre partier. Du var fornøyd med ditt eget partis...
Ja, jeg var det, fordi at mitt yndlingssitat, det står under på alle mailene jeg sender, og det fra Jo Benkow, for han sier at jeg velger meg Høyre fordi det det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes. Og det det mener jeg også, riktig, og dessuten så det stor takhøyre høyde i Høyre. Det veldig stort mangfold. Det livlige diskusjoner. Ganske harde ordvekslinger. Men det rom for alle. Og det jo litt sånn som vi skal tenke tilbake til skole. Hvis du skal ha et samfunn da, og en skole som har rom for alle, men blikk for den enkelte, så tenker jeg at sånn Høyre for meg, og sånn tenker jeg at skolen bør være for alle. Da.
Men du, den evinnelige sykehuskampen i innlandet, vi må jo prate litt om det. Du mener det vedtaket som foreligger er det beste for innlandet. Men hvorfor har ikke dekk som sitter med statsråden klart å ramme inn den videre utredningen av null pluss alternativet nå, sånn at den diskusjonen på en måte har en ramme?
Jeg skjønner det spørsmålet. Og ja, jeg mener helt klart at det vedtaket som gjort i to styrer og stadfestet av statsråden det beste for innlandet. Og jeg har egentlig en stor forventning om at alle folkevalgte fra innlandet nå jobber for å få den på plass. For jeg mener at det er nøkkelen til å få den investeringen hit, og til at helsetilbudet til folk i innlandet blir bedre. På det andre spørsmålet om dette er å ramme inn null pluss alternativet, så er jo det egentlig ganske vanskelig. Fordi at i alle store statlige investeringer så skal det være med et nullalternativ. Og grunnen til at det en pluss der her i innlandet, det at det ikke noe reelt nullalternativ. Fordi sykehuset på Hamar jo egentlig kondemnabelt. Altså det ikke brukbart lenger som sykehus. Og derfor så heter det pluss. Men det betyr fortsatt at som et referansegrunnlag i en videre behandling av en byggesak og så videre, så må det være med et nullalternativ. Og i vårt tilfelle så betyr det da videreføring av de eksisterende sykehusene pluss en oppgradering av sykehuset på Hamar. Så kan du si at statsråden, altså jeg har hørt det sagt av flere, statsråden burde sagt at det ikke aktuelt. Men sånn fungerer ikke systemet, for det skal være et reelt nullalternativ som ligger i bånd.
Men i Nord, jeg husker til offerhet, var det Nordlandssykehuset i hvert fall, var et stendelig der, brukte de et helt kapittel på nettopp det å lage en ramme rundt og si hva det ikke skulle være. Hvorfor kunne ikke det gjøres her?
Det kan jeg ikke svare for. Men det jeg kan svare for er jo at statsrådene har vært ute. Nå står det vel senest på NRK Innlandet nå i dag, hvis jeg ikke tar helt feil. Så Bent Høie har jo nå gjentatte ganger vist til at det gjort et vedtak som han stiller seg 100% bak, nemlig at det skal være et hovedsykehus ved Moelv. Og så kan vi herfra ønske oss at han hadde vært tydeligere på dette her med null alternativ, null pluss, hva det skal innebære og ikke. Det har han ikke vært. Men jeg på en måte, jeg helt sikker i min sak. Han har vært ute og sagt det nå veldig mange ganger. Og så kan vi jo, tror jeg, at det viktigste vi kan gjøre nå å samle oss om sykehuset på Moelv. Og på en måte ikke bry oss så mye om det null pluss alternativet. Så kan de holde på med det, de som veldig opptatt av det. Men og så har jeg respekt for at noen opptatt av det, det må jeg si. Men hovedsykehus på Moelv så umåtelig viktig for befolkningen i innlandet at vi må ikke tulle bort den sjansen. Og i det siste møtet som var før statsråden stadfestet vedtaket, så var det jo nær 4/5 av kommunene i innlandet som støttet opp under et hovedsykehus på Moelv. Så det å trekke den beslutningen i tvil, og det å la de som tviler vinne, det tenker jeg lite klokt da. For alle oss andre som tross alt mest opptatt av å få den investeringen hit. Fordi vi ser ikke bare vil det bli et mye bedre helsetilbud, men det vil også kunne bli en motor i innlandet for forskning og utvikling. Og det trenger vi.
Nei, høyre i hele innlandet vel ikke helt, det vel litt større tvil høyre i Hedmark, kanskje.
Det sånn at både fylkestingsgruppa i innlandet Høyre og fylkestingsgruppa i Oppland Høyre, fylkestingsgruppa i Hedmark Høyre og fylkestingsgruppa i Oppland Høyre stemte begge for Mjøssykehus ved Moelv i sin tid. Så hengte fylkestyrene seg, begge fylker, på det vedtaket. Det samme skjedde i fjor. Men så det jo det at noen i Hedmark, Høyre, ønsker heller et sykehus på Hamar. Og står litt hardere på null pluss alternativet. Men fylkestyret i Innlandet Høyre, lederen i Innlandet Høyre, helt klare på at det Mjøssykehus på Moelv som gjelder. Sånn at hvis en begynner å grave rundt omkring i partiene, så er dette en like vanskelig sak for alle, tror jeg. Men i Høyre så har vi i hvert fall et stort flertall på at sånn skal det være. Vi samlet om den beslutningen som nå ligger. Og så har vi respekt for at noen skulle ønske det annerledes, og fortsatt ønsker å se den muligheten da, som ligger i et null pluss alternativ.
Ja, jeg har en følelse til at denne data kommer ikke bare satt til fortsatt minst en gang. Men vi må jo prate litt om veg og tog her i innlandet. Nå hadde vi trua på Riksveg 4 før NTP-rulleringen nå. Så vi av saksutredningen at likevel etter alle disse møtene, alle som har vært i Raufoss-industrien, i fylkestinget alle var så framme i skoa, men i omtalen så fra departementet så omtales det nærmest likevel som en pendlervei. Og stor betydning tenker du at den veien har for vestsiden av Mjøsa her?
Den veien er jo avgjørende viktig for hele Vestoppland, rett og slett. Det er hovedpulsåret vår, det. Så det er ikke tvil om annet at jeg jo var skuffet over NTP da den kom. Samtidig så må jeg si at jeg er veldig glad for at vi kan begynne i Nordenden av Riksvei 4. Der det er mulig å begynne, der planene på en måte er klare, og der prioriteringene fra det politiske miljøet er helt tydelige, nemlig at vi vil ha en utbygging av Riksvei 4. Og så har ikke jeg gitt opp, og nå kom jo Statens vegvesen her forrige uke og sier at de vil nå bruke de kommende årene til å planlegge Riksvei 4 gjennom Nittedal inn til Oslo. Det er for det første veldig gode nyheter, og dernest er det et bevis på det som har blitt sagt fra departementet og samferdselsmyndighetene hele tiden, da. Nemlig at nå er NTP lagt opp litt annerledes. Vi har første seksårsperiode med konkrete prosjekter, og så neste seksårsperiode er det ikke konkrete prosjekter, men det er sånn korridortenkning. Og derfor så har jeg prøvd å si det, men jeg har stor forståelse for at jeg fortsatt får mange spørsmål om det, da. Men det aller viktigste nå var jo å få begynt på Riksvei 4. Men vi må begynne der det er mulig. Det var ikke mulig å begynne i Nittedalen. Fordi ikke var det prioritert, hverken fra Viken eller Oslo. Og dernest så var det ingen som sto klare til å begynne.
I Nord... Ja, vi fortsatt ikke helt... begynte vel cirka et kvarter før fremleggelsen og planlegger?
Nei, ja, men både Nye Veier og Statens Vegvesen var jo helt klare på at de ønsker seg Riksvei 4 som prosjekt. Og har jo laget forstudier på den veien. Og innlandet, det er helt historisk, for innlandet fylkesting var jo enestemmig i at Riksvei 4 var den soleklart viktigste veien, og toppa lista over prioriteringen til NTP. Sånn at det å få begynt da, ved Mjøsbrua, og så må vi jo huske på hvilken enorm investering det er i innlandet, fordi når du får firefeltsvei fra Mjøsbrua til Hunndalen, og du får tunnel under Gjøvik, så er det altså en historisk investering, og det er en voldsom mulighet da. For oss, tenk for Gjøvik som by, kunne drive byutvikling langs Mjøstranda på et helt annet nivå enn i dag. Trafikksikkerhetsmessig så vil det ha mye å si. Og så er det jo sånn at for Raufoss-industrien, spesielt så er det helt avgjørende viktig å få høl på den byllen som er Nittedal er. Og det må vi bare jobbe for fortsatt. Og så er det sånn at både Statens vegvesen og Nye Veier fortsatt er interessert i den veistrekningen. Så det gjelder bare å jobbe på.
Det har vært mye som havner i sekken til Nye Veier i hvert fall. Men vi har jo hatt noen flere i studio her nå i senere, og MDG og SV. Mente at når den får bygget ut Hunndalen Mjøsbrua, så trenger vi ikke bygge ut resten av fireren, for da kan jo Raufoss-industrien koble seg på E6 og kjøre rundt Mjøsa. Mm. Tenker du det samme?
Nei, det tenker jeg ikke i det hele tatt. Det tenker jeg er en historisk dårlig idé, rett og slett. Fordi at for det første så er det lengre, og for det andre, sånn at det er jo heller ikke noe smart i et klimaperspektiv, bare for å ha sagt det. Og så er det jo det at mesteparten av industrien fra Raufoss skal jo innom Alnabru-terminalen. Og det å kjøre først nordover, og så over Mjøsbro, og så ned til hele E6-en, og ta innom Alnabru, det ser jeg på som en... Det er ikke greit. Fordi at det der er margina så små i industrien, så både tidspunkt, altså tida det tar å kjøre... er viktig, men også kostnaden det betyr å kjøre den omveien, det er avgjørende viktig det for industrien vår. Så nei, det er jeg sterkt imot og kommer aldri til å stemme for.
Hører. klima ble jo plutselig den store saken. Jeg har sett at du ikke for å slutte å lete etter olje I umiddelbar fremtid.
Nei, altså jeg synes det ville være uklokt å sette en sluttdato. Samtidig så sa jeg i et annet intervju her om dagen, så fikk jeg spørsmål om det var en sak I eget parti som jeg var uenig I. Og da svarte jo jeg at på Høyres landsmøte så vedtok vi konsekvensutrede oljeboring I Lofoten, Vesterålen og Senja. Det synes ikke jeg noen god idé. Men å sette en sluttdato for oljeboring, vi må jo innse at for det første så vår olje ganske så ren og grønn I forhold til olje andre stand. For det andre så det den teknologien og de arbeidsplassene vi helt avhengige av. Den teknologien skal vi bruke for å utvikle grønne arbeidsplasser. Så jeg mener det uklokt å sette en sluttdato, men jeg tror det kommer fortere enn vi kanskje aner helt av seg selv. Og det tenker jeg jo også bra, men vi må bruke tida fra nå og til da på å utvikle grønne arbeidsplasser, og det må vi bruke oljeteknologien til å gjøre.
Men nå begynner dette å haste også om vi skal innfri de internasjonale målene som vi har sett. Og du sier vi kan bruke den teknologien til å skaffe nye grønne arbeidsplasser. Og I innlandet her så har vi jo pratet om dette grønne gullet. I flere år nå, så her det rikt å se til innlandet. Her har vi alt som trengs. Men det jo ingen som ser til innlandet, og blir det til disse arbeidsplassene.
Jeg skjønner spørsmålet veldig godt, og så jeg bittelitt uenig I at ingen som ser til innlandet. Fordi at... Jeg tror vi har en liten utfordring selv I å tenke stort nok. Fordi at her har vi et enormt potensial, fordi vi har teknologi- og industrimiljøene, og så har vi naturressursene. Og så har vi et veldig godt eksempel nå fra det som dessverre ikke ble noe av, da, men de kommunene som klarte å gå sammen og jobbe for en batterifabrikk. Altså, vi har så mange fortrinn her, og så har vi jo nå for eksempel på landbruk, så har vi jo de fremste miljøene innenfor presisjonslandbruk. Vi har de fremste industri- og eksportmiljøene på Østlandet. Og vi har det mest varierte jordbruket I hele Norge. Så det noe vi kan bli gode på her, så det jo det som har med landbruksteknologi å gjøre. Og når vi vet hvor mange som kan mye om dette her, og at det trengs å produseres mer mat I verden, så det ingen grunn til at ikke landbruksteknologi, for eksempel, skal bli vårt nye eksporteventyr. Sånn at jeg tror vi må være enda flinkere, at vi må være enda lenger frem I skoen, og så må vi være enda flinkere til å se mulighetene og prate om det, og tenke stort nok, fordi at det nok av ildsjeler som for eksempel kan produsere biogass I liten skala, men vi må innse at vi må gå sammen for at dette skal bli stort nok til at vi skal nå opp I den internasjonale konkurransen. Og så det, I spørsmålet ditt, så sa du hvis vi skal klare å nå klimamålet internasjonalt, og da internasjonalt et stikkord som ganske viktig for meg, fordi vi må jobbe sammen, I EU, I EØS, og vi må jobbe sammen internasjonalt for å nå de klimamålene. Og da kommer det også inn når det gjelder olje, for det mange andre oljeproduserende land også. Så jeg får på den ene siden så får jeg spørsmål om dette her med olje, sluttdato. På den andre siden så får jeg spørsmål om hvorfor vi ikke mener at skogen vi har skal være en del av det norske klimaregnskapet. Og svaret på det jo at hvis det hadde vært en del av klimaregnskapet vårt, så hadde ikke vi behøvd å gjøre andre tiltak. Ikke sant? Fordi vi har så mye skog som fanger så mye CO2. Så på den ene siden så tenker jeg at det rettferdig å la skogen være utenfor det regnskapet, fordi vi nødt til å bidra her, hver enkelt av oss, og Norge som samfunn. Men på den andre siden så vi nødt til å holde fast ved og videreutvikle det gode internasjonale samarbeidet. Og da mener jeg faktisk at vi har kunnskap og kompetanse og naturressurser her, som gjør at vi kan bidra sånn at verden blir et bedre sted å være for alle.
Mm. Men hva det som skal til? Det gründere, eller hvem det som liksom skal drive dette fram for at vi skal få noe, hvis man kan si industrialisering av det da, arbeidsplasser og... Vi ser jo at innlandet av de første, eller kanskje den første da, som går i den demografiske negative spiralen. Her burde det sentralt på riksnivå være større oppmerksomhet om å teste ut ting eller gjøre noe tiltak da, i innlandet.
Jo, det kan du si. Og altså når det gjelder akkurat det med å etablere grønne arbeidsplasser, da, så ønsker jo Høyre å etablere en katapult for landbruksteknologi. Og da har jo jeg sagt, og kommer til å fortsette å si, at jeg mener selvfølgelig at den skal ligge på Toten, eller der, ja, på Apelsvoll, ja. Fordi at der har vi senter for presisjonslandbruk fra før. I tillegg så er det nærhet til Raufoss og Sintef, som har både altså eksportmiljø og industrimiljø. Og så har vi NTNU og CSIS. Vi har de beste fagarbeidere innenfor industri, og vi har det mest komplette kompetansemiljøet. Så jo, jeg mener at det beste sentralt, da, eller det beste departementet eller regjering kan gjøre, er jo egentlig å gi oss ansvar for noe. Så legge et utviklingssenter for landbruksteknologi til innlandet. Her kan vi vise til alt fra fjellandbruk og grovfôrbeite, til det beste morenejorda på Toten og mest grønnsaker på friland. Og Avisomo som har dyrker salat i kleskap nærmest i kjellere. Altså vi har alt, og vi har kompetansen. Så det mener jeg, det er viktig. Satse på oss, gi oss tillit til at vi kan bidra med det vi er best på. Når det gjelder, og det er jo også en motor når det gjelder å tiltrekke seg yngre folk. Og når det gjelder det med demografiutfordringen, så tenker jeg egentlig to ting. For det første så har vi en utfordring i å planlegge for den fremtiden vi vet kommer. For vi vet at folk lever lenger og blir eldre. Og det viktigste vi kan gjøre som samfunn for å tiltrekke oss nye innflyttere, det er jo å sørge for litt mer raushet og mangfold. At vi har gode skoler og gode helsetjenester. Og da kan jeg komme tilbake til Mjøssykehuset da, og si at det blir jo en utrolig motor. Sammen med de andre kompetansemiljøene våre, så vet vi hva som skjer når vi får et så stort kompetansemiljø samlet. Da blir det forskning, innovasjon, knoppskyting. Og derfor er jeg så utrolig opptatt av at vi nå ikke skusler bort den muligheten, at vi faktisk får etablert det sykehuset, både for folk, men også altså både for folk som pasienter, men også som en motor i utviklingen. For vi er utrolig gode på teknologi, også helseteknologi. Så hvis vi tenker helseteknologi og landbruksteknologi, kombinert med de naturressursene vi har, så er det ingen grunn til at ikke folk skal ha lyst til å flytte til oss. For det er en utrolig fin region. Men vi må bidra litt med litt røshet og litt planlegging.
Litt tilbake til det du sier med at vi er så gode på å lage mat og langt fremme på det og sånn. Men så sier jo hele den næringen at det de trenger er tilgang på arbeidskraft som kan jobbe akkurat når det står på og klare seg med dårlig lønn. Er det noe som kan gjøres, tenker du, rundt forholdet der som kan... møte i hvert fall det kravet om bedre inntjening, kanskje få flere til å satse større. Vite vare så avhengig av importerte arbeidere.
Gitt befolkningsutviklingen, da, så kan det kanskje tenkes at vi må belage oss på at vi er avhengig av at folk fra andre land har lyst til å komme hit og jobbe. For vi hadde jo hatt, hvis ikke vi hadde hatt innvandrere i innlandet de siste årene, så hadde vi jo hatt en reell befolkningsnedgang, og den kurven hadde vært ganske bratt. Så sånn sett så tenker jeg at det er fint at det kommer folk hit og jobber. Når det gjelder inntjening i landbruket, så er det sånn at nå henger ikke utgiftssida og inntektssida helt sammen. Og jeg er veldig opptatt av at det skal være lov å lykkes som bonde, at det skal være mulig å drive landbruk i hele landet, og at vi skal ha bærekraftig og sunn matproduksjon. Og da må forholdet ligge til rette for det, og det skjønner jeg. Så jeg veldig opptatt av en differensiert landbrukspolitikk. Men så det jo sånn at landbruket forhandler jo direkte, og dette en ganske komplisert pakke, så å begynne å kommentere enkeltelementer der, det har jeg ikke lyst til. Men jeg kan si sånn med hånda på hjertet at levende landbruk i hele landet, at det må være lov å tenke stort som bonde, men at vi også trenger de bøndene som har 12 kyr og lager håndverksmat. Det trenger vi også nemlig. Så vi må ha et mangfoldig landbruk, for de er viktige ikke bare for matproduksjon og beredskap, de er også grunnlaget for reiselivet.
Men da, det blir vanskelig for vanlige folk å klare seg på å jobbe i landbruket. Være sesongarbeider i hvert fall da. Men nå har vi pratet lenge allerede. Jeg bare tenkte jeg skulle spørre deg. Hva er det beste Høyre i regjering har gjort for innlandet og gamle Oppland i disse årene? Hvis du kan ramse opp fire saker for eksempel.
Det aller viktigste, det er yrkesfagløftet. Altså, at det 5000 flere ungdommer som fullfører videregående skole nå enn det var før. Statusen til yrkesfag mye bedre, og det enda flere som velger yrkesfag, og flere som fullfører og består. Vi har løftet fagskolen. Fagskolen her på Gjøvik har jo fått 140 nye studieplasser forrige året. Og så var det et år tidligere de fikk flere nye også. Så jeg vil si at Høyre i regjering har gjort utrolig mye bra for skole, spesielt for videregående skole og spesielt for yrkesfag. Og når vi da vet at fagarbeideren er kjempeviktig for innlandet i årene som kommer, både for industrien og for helsevesenet, så tenker jeg at det er kanskje det aller viktigste. Det andre jeg vil trekke frem, det er pasientens helsevesen. Høyre i regjering har innført fritt behandlingsvalg, særlig innenfor rus, psykiatri og rehabilitering, som gjør at du som pasient får lov å velge hvor du vil motta behandling. Det kjempeviktig for den enkelte pasient, men det også viktig for samfunnet. Og så det en tilleggsdimensjon der som ekstra viktig for Oppland, og det at det veldig viktige kompetansearbeidsplasser i vårt distrikt. For vi store på private og ideelle helse- og omsorgsinstitusjoner. Og hos oss det hjørnesteinsbedrifter i de kommunene. Så hos oss det en tilleggsdimensjon som ekstra viktig. Så har Høyre regjering gjort det enklere å drive bedrift. Det har vært litt, og det sånt kjedelig å høre på, sikkert. Men det har blitt litt mindre skjemaer. Vi har fjernet noen skatter og avgifter. Og vi har gjort det lettere for bedrifter, altså mer forutsigbare rammevilkår da. Og vi har gjort det litt enklere å starte bedrift. Det kjempeviktig, for vi vet jo at i innlandet i årene som kommer, så skal det skapes 20 000 nye arbeidsplasser i privat sektor. Da det utrolig viktig at vi ikke tuller med EØS-avtalen, og at vi sørger for at det enkelt å starte bedrift, og at det trygt å drive med drift. Og så en fjerde tingen. Da vil jeg si at den styringen vi har hatt nå gjennom det siste halvannet året med koronakrise, det synes jeg har vært veldig bra. Og så har det vært ganske vanskelig, og det har vært tatt en masse avgjørelser som folk har vært tvilende til. Men jeg vil si at innsatsen fra det norske folk, da, den enorme dugnadsviljen og den tilliten som folk har vist til de som styrer, det har vært helt utrolig å se på og være med på. Og så synes jeg vi har hatt en stødig statsminister og regjering som har gjort en god jobb de siste, gjennom koronaperioden da.
Der vil jeg tenke at du synes det. Men du, dette her med å knipe inn på støttet av briller og tannregulering, er du helt enig i hvordan det
ser ut? Det jeg helt enig i den tanken som ligger i bunn. At staten skal være der mest for de som trenger det mest. Og det jo ikke sånn at alle unger har foreldre som trenger støtte til briller. Det finnes mange unger som har foreldre som har mer enn nok penger til å kjøpe de briller selv. Utfordringen er hvordan du skal innrette den ordningen, sånn at de som trenger støtte skal få det. Og da er det noe å gå på der. Så jeg skal ikke heise flagget og si at det var alt er kjempefint. Det skal jeg ikke gjøre. Men jeg veldig opptatt av at vi må ha systemer som gjør at vi bruker pengene der det trengs. Og at de som trenger hjelp skal være trygge for at de skal få det. Men så må vi samtidig lage ordninger som gjør at de som har mer enn nok, ikke nødvendigvis da får av folks skattepenger. For det er jo det det er. Det er dine og mine skattepenger. Så det å lage gode og trygge ordninger, om det så gjelder briller, tannregulering eller fritidsaktiviteter, det er kjempeviktig, og aller viktigst for unga våre.
Ok. Karianne Jønnes, tusen takk for at du kom til oss i dag. Og dagen går fort fremover nå mot det hele skal avgjøres. Så jeg tenker at frem til da, så sier vi bare bruk stemmeretten din, og godt valg.
Takk for at jeg fikk komme.